АКШ президенти Джо Байден Украинага курал-жарак берүүнү жеңилдетүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Ушул тапта Азов деңизинин боюндагы Мариуполда айгышкан салгылашуу уланууда. Мурдагы президент Бакиевдин уулунун өрөктөшү энергетика тармагындагы жемкорлукка байланыштуу аты чыккан Алексей Шершов кармалды. Ал 2010 жылы Кыргызстандан чыгып кетип, сыртынан узакка кесилип, эл аралык издөөдө жүргөн. Кумтор алтын кенинин ишмердүүлүгүн жана каржылык маселелерин эсеп палатасы текшерип, 2 айдан кийин элге маалымат берет. Саламатсызбы. Сиз түз эфирде бүгүн азаттыкта жаңылыктар программасын көрүп баштадыңыз. Алдыда ушул жана башка дүйнөдө Кыргызстанда болуп жаткан маанилүү кабарлардан кенен айтып беребиз. Менин аты жөнүм Бакыт Төрөгелди. Украинанын Одесса шаарына 9 майдын кечинде 7 ракеталык соккурулду. Бул маалда калада Еврокеңештин президенти Шарль Мишель жүргөн. Ал бомбадан коргонуучу жайга баш калкалоого аргасыз болду. Ал тапта АКШ президенти Джо Байден Украинага курал жарак берүүнү жеңилдеткен мыйзамга кол койду. Мариуполда болсо айгышкан салгылашуу уланып жатат. Украинадагы 40 абалга Элиза Кененбаева токтолот.
9 майдын кечинде орус аскерлери Одесса шаарына 7 жолу ракеталык соккурушту. Соода борборуна тийген ракета бир адамдын өмүрүн алды. 5 киши жарадар болду.
Находимся на объекте, который попала русская ракета.
Азыр бир орус ракетасы талкалаган объектте турабыз. Жалпысынан Одессага 7 ракета урулду. Бул жерде кандайдыр бир иштер жүрүп жаткан. Бир адам курман болду. Калгандары ар кандай деңгээлде жаракаттарды алышты. Бул жерде эч кандай аскердик инфраструктура, курал жабдык сактачуу кампа болгон эмес. Мына ушундай жол менен орус дүйнөсү Одесса баатыр шаарын 9 май менен куттуктады.
Маалыматка караганда кинжал деген үндүн ылдамдыгынан 5 эсе тез учкан ракеталар менен соккурулган. Орус армиясынын чабуулу Еврокеңештин президенти Шарль Мишель шаарга келген маалда болду. Андан улам ал жана Украин премьер-министри Денис Шмыгаль болуп, бомбадан коргоочу жайга баш калкалашты. Украинанын чыгышындагы Мариуполь шаарындагы Азовсталь заводунун айланасында дагы айгышкан салгылашуулар уланууда. Буга чейин Азовстальдан бардык жайкын тургундар чыгарылганы айтылганы менен ал жакта дагы 100 карапайым адам калганы маалым болду. Бул тууралуу 10 майда Мариупольдун мэринин жардамчысы Петр Андрющенко билдирди. Ал эми Харьков облусунун губернатору Олег Синегубов 10 майда билдиргендей, Изюм шаарында мартта талкаланган имараттын урандыларынын алдынан 44 жайкын тургундун сөөгү табылды. Изюм орус баскынчыларынан катуу жабыркаган шаарлардын бири. Британ коргоо министри 10 майда чыгарган маалыматта орус армиясы украиналыктардын каармандыгын өз убагында туура баалабаганы үчүн күткөндөй ийгиликке жете алган жок деп айтылат. Андыктан президент Путин дагы 9 майдагы аскердик парадта мактана алган жок деген тыянак чыгарылган. Ал эми АКШ президенти Джо Байден Украинага курал жарак берүү жараянын жөнөкөйлөштүргөн ленд-лиз жөнүндө мыйзам долбооруна кол койду. Ага ылайык Американын лидери Орусиянын Украинага кол салуусунан жабыркаган Европанын чыгышындагы мамлекеттерге жана Киевке коргонуу каражаттарын берүү максатында өкмөткө тиешелүү тапшырмаларды бере алат.
Путиндин согушу Европаны эч кандай негизсиз, маанисиз кыйрууга дуушар кылууда. Адам укуктарынын корголушуна, демократияны чыңдоого жана пикир келишпестиктерди тынч жол менен чечүүгө умтулган келечекти көздөп, бул мыйзамга кол койгону жатам. Мени колдогон кесиптештериме ыраазычылык билдирем, анткени бул өтө маанилүү.
Украинанын президенти Владимир Зеленский америкалык лидерге ыраазычылыгын айтып, бул тарыхый кадам болгонун твиттерге жазды. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда ушул өңдүү мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык Кошмо Штаттар өнөктөштөргө аскердик техниканы жана азык түлүктү алдын ала акы албай же узак мөөнөткө карызга берген. Анда негизги жардамды Советтер Союзу алган эле. Элиза Кененбаева, Айбекул Чуманов, Азат.
Жергиликтүү темаларга келсек, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Дастан ишканасынын мурдагы жетекчиси Алексей Шишовту коррупцияга айыптап кармады. 2010 жылы өлкөдөн чыгып кетип, сыртынан 10 жылга кесилген Шишов Ысык Көлдөгү Аврора плюс эс алуу борборунан кыймылсыз мүлктү мыйзамсыз менчиктештирип алган деп шек саналууда. Мурдагы президент Бакиевтин жакын өнөктөшү деп таанылган Шишовтун кармалышы тууралуу Кундуз Кызылжаров айтып берет.
Улуттук коопсуздук кызматы 46 жаштагы Алексей Шишов коррупциялык схема аркылуу мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтиргенин 10 майда билдирди. Чогултулган далилдердин негизинде ал жазык кодексинин коррупция беренесинин негизинде шектүү катары кармалып, атайын кызматтын тергөө абагына киргизилди. Эми анын бөгөт чарасын сот аныктайт.
Ысык Көл райондук жана облустук, Бишкектин жана Чүй, Ысык Көл облустарынын район аралык жогору соттордун жана президенттин иш башкармалыгынын, мамлекеттик мүлк фондунун, мамлекеттик каттоо кызматынын кызмат адамдарга чыккан коррупциялык схема түзүлүп, кымбат баалуу 56 батир жана 27 коттедж жеке структуралардын карамагына өткөрүлгөн. Буга чейин кармалгандардан тышкары бул иште негизги уюштуруучулардын бири Алексей Шишов болгон. Бул топ мамлекеттик жана сот органдарындагы жогорку деңгээлдеги кызмат адамдарына акча жана кыймылсыз мүлк, анын ичинде Аврора Плюстун мүлкүнөн берип, алардын калкалоосуна ээ болгону тууралуу далилдер аныкталды.
Азырынча шектүүнүн адвокаттары же тарапкерлери эч кандай комментарий бере элек. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда анын кичи уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү деп таанылган Шишовтун аты Кыргызстандагы энергетика тармагындагы жемкорлукка байланыштуу аталып келет. Ал 2007 жылга чейин электр станциялары ишканасынын финансылык директору болгон.
2007 жылы, 2006 жылы ушу электрический станция чыгарган электр энергиясы 42-45% чейин пайызды жоготууга барышкан. Жоготууга баргандан кийин ошонун акчасын баарын обналичитетип эле жанагында көп акчаны жасашкан. Анан 2009 жылы ошо госкомпанияларды сатып алабыз деп туруп сатып алышып, ошондо булар ошо чакан ГЭС аркылуу ошо өкмөттүн энергосекторун электр энергиясын почти 1.5 миллиард киловатт электр энергияны Казакстанга сатып ийишкен. 18 тыйыннан алышып туруп сатып ийишкен. Мунун баардыгы билишкен.
2010 жылы Бакиевтер Кыргызстандан качканда Шишов да чет жакка чыгып кеткен. Андан кийин козголгон кылмыш ишинин алкагында 10-дон 12 жылга чейин сыртынан кесилип, үй мүлкү конфискацияланган. Эл аралык издөөдө жүргөн Шишов буга чейин эле Кыргызстанга келип, кенен кесири жашап жүргөнү тууралуу да маалыматтар бар. Эми анын камалышы коомчулукта талкууну кызытты.
Ал киши издөөдө жүргөн киши бул жака келип жүргөнү бул өтө чоң жанагы бийликтеги эң жогору кызматтагылардын гана кепилдиги менен келе алат. Бийликтин ичинде дагы бир тарабы кепилдик кылганы менен экинчи тарабы баягы мыйзам аткарылыш керек, ал камалыш керек деген дагы тарап бар деп мен ойлойм. Бирок мына бүгүнкү жакын күндөрдө билинет, балким муну келип туруп 1-2 ай камаласын, анан сени ушинтип акырындап үй камагына чыгарып актап жиберебиз деген бир келишимдер менен да келиши мүмкүн. Эгерде Шишовго окшогондор акталып кетсе, анда Элисеев, Бакиевдин бир туугандары Курманбек Бакиевдин, булардын баары акырындап акталат дегенге жатат.
Оппозициялык саясатчынын бул айтканына кыргыз бийлиги да, аты аталгандар да эч кандай комментарий берген эмес. 2010 жылы 90 жакын адамдын өмүрүн алган апрель окуяларынан кийин мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөсүнөн тышкары анын уулу Максим Бакиевдин, Михаил Надель, Валерий Белоконь, Алексей Елисеев, Алексей Шишов, Евгений Гуревич сыяктуу өнөктөштөрүнүн баары Кыргызстандан чыгып кеткен. Алардын көбү сыртынан узак мөөнөткө абакка кесилген. Бакиевдин үй бүлө мүчөлөрү да, алардын өнөктөштөрү да сот чечимдерин куугунтук деп сыпатташкан. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бишибаев, Азаттык, Бишкек.
Программаны улантабыз. Эми жергиликтүү мындан башка да кабарлар менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Эсеп палатасы Кумтөр алтын кенинин ишмердүүлүгүн жана каржылык маселелерин текшерип, 2 айдан кийин элге маалымат берет. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Facebook-тагы расмий баракчасына жазды. Өлкө бийлиги эң чоң алтын кенге былтыр 17 майда тышкы башкаруу киргизген. 4 апрелде кыргыз тарап Кумтөрдү иштетип келген Центра Голд компаниясы менен ортодогу талаш маселелерди эл аралык арбитражсыз чечүүнү макулдашкан. Ага ылайык Кыргызстан Центрага 26% акциясын берип, экологиялык каржылык доодон баш тарткан жана кенди толук өзүнө алган. Кумтөргө тышкы башкаруу киргизилгенден бери казылган алтын жана аны сатуудан түшкөн пайда тууралуу коомчулукта талкуу курч. Оппозиция акыркы келишимди сындап, бийликтен толук маалымат талап кылып келатат. 6-7 май күндөрү Кыргызстандын Тажикстандагы элчилиги коңшу өлкөнүн абактарында отурган кыргыз жарандарынан кабар алды. Элчиликтин кызматкерлери дүйшөмбү Вахтат шаарларындагы жана Явон районундагы абактарга барып, 4 кыргызстандык менен жолугуп, алардын иштери тууралуу маалымат беришти. Ошондой эле аларга Кыргызстандагы жакындары менен видео байланыш аркылуу сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Кыргызстандын башкы прокурору Курманкул Зулышев тажик абактарында 13 кыргызстандык бар экенин, алардын 2 өмүр бою эркинен ажыратылганын апрелде парламентте билдирген. Бишкектин Ленин райондук милициясы баш калаанын кафелеринин биринде индиялык жарандын сабалышы боюнча эн баштык беренеси менен иш козголгонун билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, окуя 8 майга караган түнү болгон. Улуттук госпиталга түшкөн 22 жаштагы жигит кафеде отурганда белгисиз 3 киши сабаганын айтып милицияга арыз жазган. Райондук милиция кылмышка тиешеси барларды издеп жатат. 9 майда социалдык тармактарда окуянын видеосу тараган. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 14 миңден ашык индиялык студент окуйт. Буга чейин да өлкөдө чет элдиктерди уруп сабаган окуялар катталган. Кыргыз бийлиги быйыл Казакстандагы кандуу январь окуяларында Алматы шаарына барган кыргызстандык жоокерлерге акчалай төлөмдөр жакын арада берилерин билдирди. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бейпилдик орнотуу миссиясынын алкагында коңшу мамлекетке барып келген аскерлердин өкүлдөрү президент Садыр Жапаровко кайрылган. Алар жоокерлер күжүрмөн тапшырма аткаруу үчүн бекитилген акысын ала албай жатканына нааразы болушкан. Кыргызстан 7 январда Алматыга 150 жоокер жөнөткөн. Алар шаардагы жылуулук электр борборун кайтарган. Расмий Бишкек аскерлердин чыгымын жамааттык коопсуздук келишими уюму көтөрөрүн билдирген. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү көбөйдү. Электр станциялар ишканасынын сайтындагы маалыматка караганда 10 майга карай 9 миллиард 424 миллион метр куб суу топтолду. Өлкөнүн башкы энергетикалык күрөө тамыры болгон Токтогулда суунун көлөмү былтыр жыл аягында кескин азайып 8,5 миллиард метр кубка чейин түшкөн. Мындан улам Кыргызстан соңку жылдардагы ири энергетикалык кризиске дуушар болуп, түндүк электр ишканасы чектөөлөрдү киргизген. Коңшу өлкөлөрдөн кошумча электр энергиясы алынды.
Аравандын Аллянара Файл өкмөтүнө мигранттар 17 миллион сомдук жардам берди. Ал каражатка аймакта заманбап аялдамалар курулуп, көчөлөрдө жарыктар коюлду. Мындан тышкары окуучуларды ташый турган автоуна менен таштанды ташуучу машина да сатып алышты. Теманы Оштон кабарчыбыз Арген Нуров улантат.
Бул жапжаң автобус 3 айдан бери окуучуларды мектепке акысыз ташып келет. Айылда мындай автобустан 2 бар. Айдоочу Дилмурат Абдумананов күн сайын эрте менен 2 саат 7'de үйдөн чыгып, айыл аралап окуучуларды терип кетет. Жол акысыз болгон үчүн окуучулар ага эптеп батып кетүүгө аракет кылышат.
Сахар шу саат 10 такем 7'de үйдөн чыгып кетем. Чыгып оору немеге барам да, о кайрыма деген жер бар. Şu yaktan baldar toptalıp durat. Şuradan alıp yine kayra açı geçiyorum. Yol kira aksız. Tork okuçular için. Aksız degen degen Ali'ki masulkede taşıgan şopurlarımız alıp kıldı. Bari baldar bizge çıkıp alıp da tadı. Ula da atacağız kıldı. Bitti Semiye'den, ekide, üçteden bala çıkkanı. Demek ki okul gekeletten de. Ular kendi akça tolerişki atenelerken mazur kıyım bop kaldı.
Bu
Айылдын унаа токтой турган аялдамасы дагы өзгөчө. Заманбап формада жасалып, айнек менен тосулган окуучулар үчүн абдан ыңгайлуу. Анткени бул аялдамада кышында жылуу, түндөсү жарыгы күйүп турат. Жакында бул жерге электрондук табло коюлуп, жүргүнчүлөр автобустардын кайсыл жерде келе жатканын көрүп тургандай болушат. Мындай жаңылык чет жактарда иштеп жүргөн мигранттардын демилгеси менен жана жөнөткөн каражаты менен ишке ашкан.
Бул остановка биздин Алинаров айыл өкмөтү основной бул жолду бойдо жайгашканына байланыштуу. Биздин балдар көбүнчө жолдо жүрөт, өзүңүзгө белгилүү. Şu балдарды жолдо жамгырда, кышында, суукта калганына байланыштуу биз şu проект менен остановка жасадык. Бул 24 остановка жасалды. Бир остановканын баасы 195 миңден.
Алянаров айыл өкмөтүндө 20 миңге жакын эл жашайт. Европага чыгып кетип иштеп жүргөн мигранттар айылына кам көрүп таштанды ташуучу унаа да калып беришкен. Ал ар бир көчөгө кирип таштандыны чогултуп тазалыкты камсыз кылат.
Америкада, Литвада, Польшада фура минген мигрант балдар менен сүйлөштүрүп 2 миллион 800 миңге чоң DAF аттуу чоң мусор машина алып келдик. Ошо азыркы күндө şu мусор боюнча иштеп атат. Түмөн облусунда балдарды үйүштүрүп туруп, багы 1 тонна 200лүк контейнер, мусорный контейнерлерди от дагына алып келип, борборлорго коюп, жолдорго койдук. Ошо мусорный машина, ошо ящиктарды алып, ошо система менен иштеп атат азыр.
Бул айыл өкмөттүн бюджети 60 миллион сом. Мигранттар айылы үчүн де 18 миллион сомго жакын каражат топтоп жөнөткөн. Жергиликтүү бийлик мигранттар менен тыгыз байланышта болуп, эми алдыда көптөгөн муктаждыктарыбызды чечебиз деп турушат. Бул айылдан сыртка чыгып кеткен миңдеген мигранттар Орусияда, Европанын өлкөлөрүндө, АКШ'да иштешет. Арген Нуров, Азаттык, Ош.
Бул демилге башка аймактарга да жайылсын дейли. Жеңиш күнүнө арналган концерттеги күтүлбөгөн тарых сабактары, кыргыз сомунун туулган күнү жана банкирлердин майрамы. Канат Рыскулов адаттагыдай эле социалдык тармактарда талкууга түшкөн билдирүүлөрдү чогултту.
Кыргызстандын банк кызматкерлери кесиптик майрамын, улуттук валюта сомдун туулган күнүн белгилеп жатат. Улуттук банк өз баракчасына сом 29-га толгонун жарыялап куттуктоо чыгарды. 1993 жылы 10 майда жаңы акча колдонууга кирген, андан бери бир нече кризисте кыргыз сому салыштырмалуу туруктуулугун көрсөтө алды.
Туулган күнүң менен, урматтуу сом. Постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен эң биринчи расмий валютасы. 29 жылдан бери мамлекеттин эгемендүүлүгүнүн символдорунун бири.
Интернетте эң чуулгандуу тема Орусиянын биринчи каналынан улам чыкты. Жеңиш күнүнө арналган концертти коштогон сахнадагы слайдка америкалык эки каракчы Бонни менен Клайдтын сүрөтү кошулуп кеткен. Бул маалда Зара деген ырчы «Если б не было войны» деген ырды аткарып жаткан.
Биринчи канал концертте Бонни жана Клайдтын сүрөтүн көрсөттү. Эмне болуп атат?
Албетте, Бонни жана Клайд согуш ардагерлери эмес, алар 30-жылдары банктарды тоноп, жүрөктүн ишин алган кылмышкерлер түгөйү. Алар тууралуу Далай фильмде тартылган, концерт расмий булактардан өчүрүлгөнү менен видео дагы деле жеткиликтүү.
20-чы кылымдагы түгөйлөрдүн ак кара сүрөттөрү жүктөөгө.
Бирөөнүкүн алып, өзүнүкүндөй көрсөтүү адат болуп калганда.
Баары пландагыдай баратат.
Эми биздеги майрамга келсек, жеңиш күнү жеңиш аянтындагы иш-чарада бир жоокер эсин жоготуп кулаганын Асилия Жума деген колдонуучу инстаграмына жазды. Ал аскер ачка болуп кулады деп болголосо, башкалар аптаптан эсин жоготушу мүмкүн дешти. Азырынча аскердик жетекчилик так маалымат бере элек, жоокерибиздин ден соолугу чоң, мекенибиз тынч болсун деп тилейли. Азырынча ушундай, кайрадан көрүшкөнчө.
Сиз да биздин программанын алдына ой, пикир, сунуш калтырыңыз. Кыргыз гидромет борбору болсо, көпчүлүк аймактарда жаан жай турганын эскертип жатат. Алдыда 11 майга карата аба ырайы тууралуу маалымат бар. Кадырман көрөрман, бардык макала баяндардын толук топтому, кызыктуу видеолор, көрчүлүктөр биздин сайтыбызда бар. Дарий газаттык чекиторг ошондой эле биздин калачылар акыркы маалыматтар да ушул сайтка илгиртпей ирип турат. Ушуну менен бүгүн азаттыкта жаңылыктар программасынын бул жолку чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында мен Бакыт Төрөгелдиштедим. Кайрадан амандыкта көрүшкөнчө, саламатта туруңуз.